Vestur kjördæmir Þórunn Sveinbjarnardóttir.
Frú forseti, ég kem hér upp í andsvar til að gera athugasemd við ákveðin þátt í nefndaráliti háttvirts þingmanns Þórs Sari. Ég hef nú ekki tíma til að fara efnislega ofan í það í þessu stutta andsvari, en í kaflanum verklag fjárlaganefndar og Alþingis er talað samkomulagið sem að þingflokksformenn gerðu hér undir jólahlé skipulag umræðunar Icesave eða frumvarpi sem hér er til umræðu og fundi í fjárlaganefnd. Og ég verð að segja eins og frú forseti að því nú hafa þingmenn hreyfingarinnar háttvirtir löngum komið hér upp og talað sem boðflytjendur góður að vinnubragða og gott ef ekki hins góða siðferðis líka, að ég kann því ekki vel og þannig hefur það nú aldrei verið, þó ýmislegt sé nú hægt að segja hið háa Alþingi, að hér sé verið að tilgreina hvort að tiltekin háttvirtur þingmaður hafi tekið sér leyfi frá störfum eða ekki í nefndaráliti. Hér var jólahlé í heilar fjórar vikur. Það var ákveðið að reyna að nýta tíman í vikunni í aðdraganda þess að við komum hér aftur saman til starfa 17. janúar til þess að halda tvo eða þrjá fundi, vissulega langa, í fjárlaganefndinni og nýta tíman sem er ekki nema eðlilegt, enda starfa þingnefndir allan ársins hring. Og hvað á það að þýða, frú forseti? Hvað á það að þýða? Hverju á það að skila fyrir þessa umræðu eða inn í störf nefndarinnar að skrifa svona í nefndarálitið?
Háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór